Joany toko faraky ambin'ny folo. Nisy lehilahy anankiray narary dia Lazara izay nonona tao Betany, tanàna nisy an'i Maria sy Marta rahavaviny. I Maria dia ilay vehivavy nanosotra ilomanitra ny tongotry ny tompo sy namaoka ny tongony tamin'ny volondohany, ary Lazara nadahany no narary. Dia naniraka olona tany amin'i Jesosy izy mirahavavy ilaza hoe:
Tompo, marary ilay sakaizanao.
Rehefa nandrezany Jesosy dia nanao hoe:
Aretina tsy miafara amin'ny fahafatesana izay, fa aretina tonga mba hisoan'ny voninahitr'Andriamanitra ka ahazoany zanak'Andriamanitra ny voninahitra.
I Jesosy dia fatrapitihan'i Marta sy ny rahavaviny ary Lazara. Kanefa mbola nijanona indroa andro teo amin'izany toerana izany ihany izy, na dia nandre aza fa narary Lazara. Taorian'izany Jesosy vao niteny tamin'ny mpianany hoe:
Ndeha isika ho any Jodea indray.
Fa izao no navalin'ny mpianany azy:
Mpampianatro, vao angana teo ny Jiosy no nitady torabato anao, ka hakany indray ve ianao?
Dia hoy Jesosy:
Tsy adiny 40 ve ny indray andro? Koa raha misy olona mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafitohana izy, satria mahita ny fahazavana manilo an'izao tontolo izao. Fa raha misy mandeha amin'ny alina dia ho tafitohana izy, satria tsy misy fahazavana ho aminy.
Avy nilazany Jesosy dia nanao tamin'ny mpianany hoe:
Matory Lazara sakaizantsika, fa andeha mo azy aho.
Ka hoy ny mpianany taminy:
Raha matory izy ry tompo dia ho sitrana ihany.
Ny fahafatesan'i Lazara ny voalazan'i Jesosy. Kanefa ny hevitra izy ireo fa toromaso ny teneniny. Izay Jesosy vao nilaza mazava taminy hoe:
Maty Lazara, ary noho ianareo dia faly atso teo aminy mba hinonareo, koa andeha isika ankany amin'ny Lazara.
Ary Toma, ilay atao hoe kiambana, dia niteny tamin'ny mpianatra namany hoe:
Dia koa isika hiara-maty amin'ny mpampianatra antsika.
Noho ny tonga tany Betany, Jesosy dia nahita fa efa nalevina efatr'andro Lazara. Ity Betany ity dia hakakin'i Jerosalema atokony 3 kilometatra. Ka maro tamin'ny Jiosy no tonga tao amin'ny Marta sy Maria hitsapalahiro azy mirahavavy noho ny nahafatesany nanadahy. Voareny Marta fa tamin'i Jesosy dia lasa izy nitsena azy, fa i Maria no nipetraka tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy:
Raha teto ianao ry tompo dia tsy maty ny anadahako, ary na dia izao ankehitriny izao aza dia fantatro fa na inona angatahinao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao.
I Jesosy kosa niteny taminy hoe:
Hitsangana velona ny anadahanao.
Fa hoy Marta taminy:
Fantatro fa hitsangana velona izy amin'ilay fitsangana maty amin'ny andro farany.
Dia hoy Jesosy taminy:
Izaho no mananganao ho velona sy manome aina, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona. Ary izay rehetra mivelona amiko ka mino ahy dia tsy ho faty na oviana na oviana. Mino izany ve ianao?
Ka nivaliany Marta hoe:
Eny ry tompo, mino aho fa ianao no ilay Mesia, ilay zanak'Andriamanitra, ilay tonga eo amin'izao tontolo izao.
Rehefa nilazany Marta dia lasa niantso mangingina ny Maria rahavavy nanao hoe:
Ao ny mpampianatra miantso anao.
Vao nandrezany kosa Maria dia nitsangana faingana ankany amin'i Jesosy. Mbola tsy tonga tao an-tanàna izy fa mbola teo amin'ny toerana nitsenany Marta azy ihany. Ary ny Jiosy izay teo amin'ny Maria tao an-trano sy nitsapalailo azy raha nahita azy nitsangana faingana ka lasa nivelany dia nanaraka azy, satria nataony fa nankany amin'ny fasana hitomany ihany izy. I Maria kosa no nitonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy dia niankoaka teo an-tongony sady niteny taminy hoe:
Raha teto ianao ry tompo dia tsy maty ny anadahiko.
Noho nitan'i Jesosy fa nitomany Maria ary nitomany koa ireo Jiosy niaraka taminy, dia niontana ny fony ka nitorakovitra izy sady nanao hoe:
Aiza no nandevenanareo azy?
Dia hoy ireo taminy:
Avia ianao izaho ry tompo.
Nitomany Jesosy ka hoy ny Jiosy:
Akory tia be ny fitiavany an'i Lazara.
Vao i kosa ny sasany tamin'izy ireo:
Efa nampahiratra ny mason'ilay jamba izy, ka tsy hainina tao ve ny tsy hahafaty andrarelahy ity?
Dia niontana indray ny fony Jesosy ka nankeo amin'ny fasana izy. Zony tampenana vato izany fasana izany, dia hoy Jesosy:
Esory ny vato.
Fa i Marta, ilay anabavy ny maty, no namaly azy hoe:
Efa maimbo ny faty ry tompo, satria efatr'andro izay no nandevenana azy.
Ary hoy Jesosy taminy:
Tsy efa voalazako taminao ve fa raha mino ianao dia hahita ny voninahitr'Andriamanitra?
Dia nesorin'ny olona ny vato. Jesosy kosa nanandratra ny masony any ambony sady nanao hoe:
Raio, misaotra anao aho, satria efa niaino ahy ianao. Raha izaho dia fantatro fa miaino ahy mandrakarivo ianao, fa noho ny vahoaka manodidina ahy kosa no nilazako izany. Mba inono fa ianao no naniraka.
Avy nilazany Jesosy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe:
mivoatao ry Lazara.
Dia niala tao amin'ny maty, nitongotra aman-tanana nisy fempaty ary nitava voasarona lamba, fa hoy Jesosy tamin'ny olony:
vahao izy dia avelao andeha.
Maro tamin'ny Jiosy izay tonga tao amin-dry Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy no nino azy. Ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nankany amin'ny farisianina ka nilaza taminy ny zavatra nataon'i Jesosy. Dia namory ny fitsarana ambony ireo lohandoham-pisorona sy ireo farisianina ka nanao hoe:
iny dia toantsika fa manao famantarana maro iny lehilahy iny.
Raha avelantsika anao toy izany ihany izy, dia ho avy ny Romanina nandravany tempolintsika sy ny firenentsika.
Ary ny anankiray tamin'izy ireo dia Kaiafa izay mpisorombe tamin'io taona io no niteny taminy hoe:
tsy mahalala na inona na inona ianareo. Tsy heverinareo akory fa tsara ho anareo raha maty ho an'ny vahoaka ny lehilahy anankiray mba tsy haravan'ny firenena manontolo.
Tsy avy aminy anefa no nitenenany an'izany, fa noho izy mpisorombe tamin'io taona io no naminaniny fa Jesosy dia ho faty ho an'ny firenena Jiosy. Ary tsy ho an'ny firenena Jiosy ihany, fa mba hanangona ho ray ny zanak'Andriamanitra efa niely. Hatramin'io andro io dia tapa-kevitra ny hamono an'i Jesosy ry zareo, koa tsy nandehandeha ankariary teo amin'ny Jiosy intsony Jesosy, fa niala teo nankany amin'ny faritany akaiky ny tany efitra, tany amin'ny tanàna atao hoe Efraima, ary nitoetra tany niaraka tamin'ny mpianany. Efa akaiky tamin'izay ny Pasika fankalazan'i Jiosy, ka maro ny olona avy any ambany vohitra no niakatra tany Jerosalema alohan'ny Pasika mba handio teny. Dia nitady an'i Jesosy ny olona, ka raha nijanona teo an-kianjan'ny tempoly dia nifampiresaka hoe:
ahoana ny hevitrareo? Ho tonga ve sa tsy ho tonga amin'ny fankalazana amin'ny Pasika?
Ny lohandohan'ny mpisorona sy ny farisianina kosa efa nandidy, fa raha misy olona mahalala izay toeran'i Jesosy dia tsy maintsy mampandre mba hisamborana azy.